ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ยาวนั่นก็คืออักกัญญสูตรท่านทั้งหลายคงถ้าอ่านเอกสารหนังสือพิมพ์ก็คงจะผ่านหูบ่อยๆผ่านตาบ่อยๆเวลามีการพูดถึงคำว่าธรรมกายก็จะมีพูดถึงการอักขันธสูตรคือที่ไปที่มาเป็นพระสูตรที่แสดงเรื่องหลายๆเรื่องแล้วก็มักจะนำมาอ้างอิงในกรณีที่พูดถึงความเป็นมาของโลกและชีวิตที่เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาญดาวปินแล้วก็มักจะอ้างเอาประสูตรนี้ก็มีใจความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่บุพพารามเป็นวัดที่นางวิสาขาสร้างถวายก็มีสามเณรซึ่งอยู่ในวรรณพราหมณ์สองรูปคือท่านวาเสถะและพารัตวาชะก็กำลังเตรียมตัวจะเป็นพระมุ่งหวังจะเป็นพระพอดีพระเจ้าเสด็จลงจากปราสาทก็ไปประทับที่โคนต้นไม้ตอนนั้นเห็นเขาก็ชวนกันไปเฝ้าพระเจ้าก็รับสั่งถามคุยกับเด็กๆกันนะฮะว่าถามเป็นไงพวกเธอเป็นพราหมณ์ก็มีครอบครัวเป็นพราหมณ์แล้วก็ศึกษาก็มาในเรื่องของพราหมณ์การที่เข้ามาบวชอย่างเงี้ยพวกพราหมณ์เขาว่ายังไงบ้างไหมโอ้ยกันด่าไม่มีเรื่องแล้วก็บอกพวกพราหมณ์มันด่าจะไม่มีเดียมันบอกว่าพวกเธอนั้นเป็นวรรณะสูงเป็นวรรณะพราหมณ์เกิดจากโอรสของพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นมาเป็นทายาทของพระพรหมเป็นวรรณะสูงสุดเป็นวรรณะขาวแล้วก็เปลี่ยนจากวรรณะสูงสุดมาเป็นวรรณะต่ำมาเป็นพวกคฤหบดีด่าพระพุทธเจ้าเป็นวรรณะดำเลยนะวรรณะดำพวกวรรณะต่ำแล้วก็ต่อว่าหลายเรื่องก็ทำนองว่าให้กลับไปอยู่กับพราหมณ์เหมือนเดิมพุทธเจ้ารับสั่งนิ่มๆนะก็เชื่อนิ่มๆนะก็ว่าพวกพราหมณ์เนี่ยก็ลืมความเป็นมาดั้งเดิมของตัวเองเขาก็พูดอย่างนั้นแหละแต่แท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกเนี่ยพวกพราหมณ์กับพราหมณีแต่งงานกันนางพราหมณีตั้งครรภ์นางพราหมณีคลอดลูกนางพราหมณีให้ลูกดื่มนมมันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกแล้วพราหมณ์มันเกิดจากพรหมที่ไหนมันก็เกิดจากนางพราหมณีมันเกิดจากครรภ์ของนางพราหมณีนั่นเองไม่ได้เกิดมาจากพรหมอะไรหรอกแล้วก็รับสั่งว่าธรรมเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดธรรมเท่านั้นที่ทำคนเองคนให้เป็นคนดีหรือว่าเป็นคนเลวและในสุดก็ยกตัวอย่างวรรณะทั้งสี่นะฮะวรรณะทั้งสี่พวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรเนี่ยบางคนก็มีการฆ่าสัตว์ก็ย่อยมาเลยนะฮะย่อยทั้งอกุศลกบฏทั้ง10ประการเนี่ยนะบางคนก็มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากทำนองครองธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเขาทำเขาก็เป็นโทษ
ขาไม่ควรส่องเสพไม่ควรประพฤติปฏิบัติเมื่อไปส่องเสพประพฤติปฏิบัติก็มีแต่ทุกข์เขากลายเป็นคนชั่วตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกขติก็ทรงเชื่อเห็นว่าคนมันเสมอกันที่กรรมจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยมันก็อยู่ที่กรรมว่าใครมันทำยังไงพวกกษัตริย์ไปฆ่าสัตว์มันก็กลายเป็นพวกฆ่าสัตว์พวกกษัตริย์ไปไถนามันก็กลายเป็นชาวนาพวกกษัตริย์ไปขับรถมันก็กลายเป็นคนขับรถก็แล้วแต่หมายความว่าความเป็นอะไรเนี่ยไม่อยู่ที่เกิดมายังไงแต่มันก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตนยังไงแล้วก็มาสรุปที่ธรรมอีกคือธรรมเท่านั้นเองที่ทำให้คนเป็นผู้ประเสริฐมันไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นปริยายของธรรมะเหล่านี้ก็เราพบบางทีก็ทรงแสดงไม่ได้ลากยาวอะไรอย่างนี้นะฮะจะบางคนจะเป็นผู้ประเสริฐก็ไม่ใช่ประชาติสกุลเป็นคนเลวก็ไม่ใช่ประชาติสกุลจะเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำก็ใช่แค่สองบรรทัดก็จบแล้วนะครับก็ความตรงนี้เราจะเห็นว่าที่จริงมันก็แค่สองบรรทัดคือถ้าสรุปในที่อื่นเนี่ยก็ใช่แค่สองบรรทัดก็ได้แต่ในที่สุดก็ทรงยกเอาการงดเว้นในพวกวันหน้าทั้งสี่นี่แหละแต่ว่างดเว้นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเลวไหลงดเว้นจากการโลภอยากได้คนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบตามทำนองครองธรรมธรรมเหล่านี้เป็นธรรมควรเสพเป็นธรรมที่ไม่มีโทษเมื่อเขาประพฤติปฏิบัติเขาก็ไม่มีโทษมีผลเป็นความสุขเมื่อเขาประพฤติปฏิบัติเขาก็ได้รับความสุขแล้วก็เมื่อตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติในนี้ก็พูดระดับสังสารวัฏนะฮะหมายความว่ามันทั่วไปแก่คนทั้งหลายในแง่ของกรรมจากนั้นก็ทรงแสดงว่าคนในวันนั้นเราเนี่ยวันนั้นใดก็ตามออกบวชประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์บำเพ็ญเพียรจนหมดกิเลสเป็นอรหันตขีณาสพทรงใช้คำว่าอรหันตขีณาสพคนเหล่านี้ก็จะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอาสวะกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์ในทุกระดับนะฮะตลอดถึงทุกข์ในสังสารวัฏและในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็รับการยกย่องนับถือสักการะบูชาของบุคคลทั้งหลายคือเขาไม่ได้ถามว่าพระอรหันต์กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรก็ไม่ได้ถามอย่างนั้นเราก็ดูเฉพาะว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่แต่นั่นเองนี้ก็ทรงชี้แล้วก็มาสรุปว่าธรรมเท่านั้นวาเสตะดูก่อนวาเสตะแต่พระรัตวาชะธรรมเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐธรรมเท่านั้นเองที่ทำบุคคลให้เป็นผู้ประเสริฐอันนี้เป็นช่วงหนึ่งนะฮะเป็นช่วงหนึ่งคือเราจะเห็นว่าเป็นแนวการพูดเนี่ยเป็นแนวการพูดคือกลบเกลื่อนความจริงบางอย่างแล้วก็นำเสนอในเรื่องบางอย่างเป็นวิธีหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ทำให้ชาวบ้านก็หลงประเด็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าแนวตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เอาธรรมชาติมาพูดไม่ได้บิดเบือนนะคือธรรมชาติเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้นนะก็แสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะจริงเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาเป็นสัจจะเป็นความจริงว่าความจริงจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะในการที่พราหมณ์ไปกล่าวอย่างนั้นก็ทรงแสดงว่าพวกพราหมณ์เนี่ยไปกล่าวตู่พรหมคือไปโมเมลกับพรหมไปอ้างว่าตัวเองเป็นลูกพรหมมันก็เป็นการมุสาวาทเป็นมุสาวาทเป็นการหลอกลวงชาวบ้านจะต้องประสบบาปกรรมเป็นอันมากก็หมายความพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธพรหมนะฮะถือว่าพรหมก็มีแต่พรหมก็คือเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งคือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นเกิดด้วยผลของความดีของท่านแต่ท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างถ้าไม่เป็นผู้สร้างท่านไม่ได้เป็นผู้รังสริตไม่ได้เกิดมาคนทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากโอษฐ์ของพระพรหมอะไรเนี่ยทีนี้ก็เสร็จแล้วก็มาสรุปมันหมดนะฮะสรุปหมดแล้วก็มาสรุปว่าพวกเธอเนี่ยมีวรรณะเดิมเป็นพราหมณ์แล้วก็พวกพราหมณ์เขาก็เชื่อถืออย่างนั้นแต่เมื่อเธอมาบวชแล้วเนี่ยถ้าเขาถามว่าเธอเป็นใคร ธอเป็นลูกของใครเธอบอกว่าลูกของสมณะสักกายบุตรคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าพูดง่ายเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเกิดมาจากธรรมธรรมเป็นผู้สร้างขึ้นเกิดมาจากโอษของพราหมณ์ของธรรมก็หมายความมาเรียนคำของพรหมเรียนคำของพรหมที่จริงมันไม่มีอะไรเลยนะคำมาตรงนี้จริงๆไม่มีความหมายพิเศษอะไรจากที่ใดเองเพียงแต่ว่าล้อคำของพรหมพรหมก็ถือว่าพราหมณ์เนี่ยเกิดจากโอษพรหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเกิดจากโอษของธรรมนะเป็นใครล่ะบอกว่าเป็นพรหมทายาทบอกกันนี่ก็เป็นธรรมทายาทนะแล้วก็เป็นจากเป็นโดยธรรมนะเป็นโดยพรหมสร้างขึ้นอันนี้ก็ธรรมสร้างขึ้นก็เท่านั้นเองคือคำนี้มันล้อมาจากข้อความข้างบนแล้วเสร็จแล้วก็มาสรุปว่าคำว่าธรรมกายก็ดีคำว่าพรหมกายก็ดีคำว่าธรรมภูตะก็ดีคำว่าพรหมภูตะก็ดีเป็นชื่อของตถาคตนั่นเองนั่นก็คือประเด็นที่ความที่มาของคำว่าธรรมกายประเด็นแรกนะฮะเราจะเห็นว่าประเด็นแรกก็คือประเด็นเรื่องชาติชั้นวรรณะคือถ้าเราจะถือชาติชั้นวรรณะนี่พระพุทธเจ้าก็อยู่ในฐานะที่จะถือได้เหนือกว่าคนอื่นนะฮะเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์สุริยโคตรแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นความจริงไม่ได้อยู่ตรงนั้นความจริงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นก็ประพฤติยังไงไม่ได้หมายความว่าเขาเกิดมาจากไหนอาจจะเป็นอะไรก็ได้เกิดมาจากที่ไหนก็ได้แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของเขาความดีความชั่วของเขาความสุขความทุกข์ของเขาก็อยู่ที่การกระทำของเขาเองพราหมณ์ก็ใช้เงื่อนไขที่เป็นผู้ชี้นำซ้ำซ้ำซากคือเราอย่าลืมว่าวิธีการในสังคมยุคนั้นนะชีวิตของคนมันไปผูกพันกับพราหมณ์ตั้งแต่เกิดนะผูกประกอบพิธียันโยปวิตรเขาเรียกว่าเป็นทวิชาติคือเกิดสองครั้งนะพราหมณ์ก็ไปทำพิธีคล้ายๆกับเราตัดผมอะไรอ่ะตัดผมไฟตัดอะไรตัดอะไรเนี่ยแต่ก็มาจากพราหมณ์เพราะพราหมณ์มันก็จะครอบงำสั่งสอนคนให้เชื่ออย่างนี้แล้วเชื่อจนกลัวคือไม่กล้าคิดไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ไม่กล้าวิเคราะห์อะไรก็ทำให้คนส่วนใหญ่มันก็เชื่อไปตามนั้นแล้วก็ยอมจำนนเกิดภาวะยอมจำนนเห็นภาวะยอมจำนนเหล่านี้มาจนถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เคยเล่าฟังว่าในประเทศอินเดียมีวรรณะสูตรประมาณ1 ล้านคน100 ล้านคนไม่ใช่1 ล้านคนประมาณ100 ล้านคนนะฮะประชากรเขา900 กว่าล้านมันเป็นวรรณสูตรอยู่ประมาณ100 ล้านเป็นลูกตุ้มถ่วงสังคมมหาศาลคนเหล่านั้นไม่มีงานมีการที่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรแต่ว่าต้องอยู่ต้องกินต้องอิงอาศัยสังคมสังคมก็ต้องเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าแม้ในสมัยพุทธกาลธรรมะที่เกี่ยวกับทานคือการสงเคราะห์กันเนี่ยจะสอนอยู่มากเพราะว่าคนที่อยู่อย่างลำบากยากเข็ญนี่เยอะเพราะว่าถูกกีดกันด้วยการงานด้วยการศึกษาด้วยระบบวรรณะต่างๆเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปทำงานเข้าศึกษาแล้วเรียนพัฒนาตัวเองนะแล้วในที่สุดแกต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ปัญหาสำคัญว่าแกต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นะสังคมก็ต้องรับผิดชอบถามว่าถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่ไปยึดถือวรรณะปัญหาตัวนี้จะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดคนก็สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้ทีนี้ตัวหลักท่านจะเห็นว่าตัวหลักตรงนี้พระพุทธเจ้าจะเอามาใช้ตลอดเพียงแต่ว่าเอาใช้ตรงไหนอย่างในกาลามาสูตรทรงใช้โลกกดลงใช้โลกกดลงตรงนี้ขยายออกไปเพราะอะไรพูดกับเด็กนะฮะคืออย่าลืมว่าคนฟังในต่างกันคนฟังในกาลามาสูตรนั้นเป็นคนฟังที่มีความรอบรู้มีประสบการณ์ต่างๆมาเยอะพระพุทธเจ้ายกแค่โลภโกรธหลงเธอคิดจากโลภโกรธหลงความโลภเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษถ้าบุคคลประพฤติตามด้วยความโลภแล้วจะมีผลเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์เธอตอบได้หมดเธอตอบเป็นความทุกข์ เห็นไหมพุทธเจ้าก็ถามเอาแค่นี้แต่ที่พวกนี้เด็กนะฮะเนนเล็กๆสององค์เหล่านั้นเองมันก็ทรงย่อยออกมาให้เห็นว่าพฤติกรรมทั้งหมด7ข้อแรกท่านลองสังเกตว่า7ข้อแรกเนี่ยคือพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมในปัจจุบันแล้วอาชญากรรมตั้งแต่สมัยไหนๆมานะฮะหมายความเป็นประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายในทางเพศแล้วโกหกหลอกลวงใส่ความอะไรให้ร้ายป้ายสีกันอย่างเงี้ยนะยุให้ยามตามให้รั่วยุให้เกิดความแตกแยกกันที่มันไม่มีพฤติกรรมทั้งหลายก็อ่านเจอทุกวันเนี่ยนะฮะเพราะตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าใครทำก็เป็นคนเลวนะคนฆ่าคนกษัตริย์ไปฆ่าคนกษัตริย์ก็เป็นฆาตกรพราหมณ์ฆ่าคนก็พราหมณ์ก็เป็นฆาตกรใช่ไหมสูตรแพทย์ฆ่าคนก็แพทย์ก็เป็นฆาตกรสูตรฆ่าคนก็สูตรก็เป็นฆาตกรมีความเป็นฆาตกรเสมอกันนะมีความเป็นฆาตกรเสมอกันด้วยการกระทำหรือพระขโมยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ทรงยกตัวอย่างว่าถ้าประพฤติอย่างนี้หมายความทั้งเจ็ดข้อเนี่ยก็เป็นคนเลวมันไม่ได้หมายความว่าคนอยู่ในวรรณะอะไรแต่หมายความว่าคุณพูดยังไงคุณทำยังไงถ้าทำอย่างนี้ก็ผิดทั้งนั้นแล้วก็โลภอยากได้ของคนอื่นนะพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากทำนองครองธรรมนั้นเราเห็นว่าเป็นเรื่องมโนทุจริตเป็นสิ่งสัมผัสหมายความว่าคนอื่นเขาไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าใจเราที่โลภที่อาฆาตพยาบาทที่เห็นผิดจากทำนองของธรรมเนี่ยเป็นใจที่ไม่ปกติแต่หมายความว่าคนต้องย้อนกลับมาดูที่ใจเราเองพวกนี้จึงเรียกว่าเป็นมโนทุจริตแต่เป็นเหตุให้ประพฤติผิดใน7ประการข้างต้นแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในก็คือพอหลุนใจตัวเองซึ่งก็หมายความว่าวาเสถะภารัตวาชาแกเป็นเนนแต่แกก็เข้าใจนะฮะเข้าใจก็มองกลับมาที่ตัวเองได้ทีนี้ในส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการพูดระดับศีลเขาเรียกว่าระดับกุศลกรรมบุตรเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีใจสูงเป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผลเป็นสัตว์โลกที่รู้อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ตัวการใหญ่จริงๆมันอยู่คำเดียวนะข้างล่างสุดนะฮะคือสัมมาทิฏฐินั่นเองก็เรียกว่าทับสัมมาทิฏฐิสมาทานาคือสมาทานยึดถือสมาทิฏฐิแล้วเนี่ยจะงดเว้นเองจะงดเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์การผิดในกามการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเลวร้ายงดเว้นเองฮะก็เห็นชอบว่ารู้ว่าอย่างนี้มันเป็นบาปถ้าเรางดเว้นเราก็ปิดกั้นบาปแม้คนอื่นก็จะด่าเราก็ไม่ด่าตอบเขาก็บาปเขาคนเดียวคนอื่นประทุษร้ายเราไม่ประทุษร้ายตอบเขาก็บาปเขาคนเดียวแต่ถ้าเราไปด่าตอบประทุษร้ายตอบประหารตอบมันก็หาข้อยุติไม่ได้ว่ากลายเป็นกงกรรมกงเวรก็กลายเป็นเวรที่จะต้องชดใช้แล้วก็ผูกเวรกันไปผ่านภพผ่านสังสารวัฏเพราะงั้นคนที่มีปัญญาเขาก็พิจารณาเห็นเทียบเคียงกันในเรื่องเหล่านี้แล้วในสุดก็จะงดเว้นแล้วก็จนมางดเว้นแม้แต่ระดับความคิดหมายความเกิดจากสิ่งสัมผัสนะแล้วก็สืบสาวมองในแนวสืบสาวว่าเออไอการกระทำอย่างเงี้ยเรางดเว้นจากทางกายทางวาจาแล้วถ้าใจเรายังโลภอยากได้ของคนอื่นอยู่ยังพยาบาทอยู่ยังเห็นผิดจะทำนองครองธรรมมันไปไม่รอดหรอกมันก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนกระสับกระส่ายหาความสงบไปแล้วมันก็งดเว้นจากความคิดเหล่านี้ทีนี้ตัวสัมมาทิฏฐินั้นท่านเรียกว่าเป็นตัวปัญญาไม่โลภอยากได้ของคนอื่นก็คือลดโลภเห็นไหมพยาบาทปองได้บุคคลอื่นก็คือลดโกรธเห็นชอบตอนนองรองธรรมก็คือลดหลงก็ไม่มีอะไรอะพูดไปพูดมามันก็มีลดโลภลดหลงดังนั้นเองทีนี้ในสุดก็ส่งยกไปจนถึงพระอรหันต์เนี่ยที่ว่ายกขึ้นไปจนสู่จุดสูงสุดว่าเอาก็จริงๆนะคือพิสูจน์ว่าคนเรามันอยู่ที่ความประพฤติพอเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับวรรณะอะไรเลยนะท่านเองก็หลุดพ้นจากสังสารทุกข์สูตรก็หลุดพ้นจากสังสารทุกข์พราหมณ์แพทย์อะไรต่ออะไรก็หลุดพ้นจากสังสารทุกข์หลุดพ้นไปได้แล้วก็เป็นในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งหลายนะเป็นที่เกิดของบุญสำหรับคนทั้งหลายนะใครอหุนโยปหุนโยนะฮะ หมายความว่าใครเคารพคือทั้งหมดอาหุนโยก็คือต้อนรับท่านปาหุนโยก็แสดงคำนับท่านหมายความว่าอาหุนโยนั้นหมายความว่าท่านมาบ้านเราไม่ใช่เราไปถวายท่านนะฮะเราไปถวายของให้ท่านคล้ายๆมาวัดนะฮะคล้ายๆมาวัดแล้วก็ปาหุนโยก็หมายความว่าท่านมาที่บ้านเราคือท่านเป็นแขกเราก็ต้อนรับเป็นอาหุนโยปาหุนโยควรคำนับแล้วควรต้อนรับแล้วควรทำบุญนะควรทำทักขิณาทานเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นทางเกิดของบุญทีนี้ก็ทรงพิสูจน์ความรู้สึกของชาวบ้านยกตัวอย่างพระเจ้าประเสนนิโกศลมาดูพระเจ้าประเสนนิโกศลเนี่ยอย่าลืมอากาศีโกศลเนี่ยเป็นแคว้นที่พระเจ้าประเสนนิโกศลปกครองกรุงกบิลพัสดุ์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เมืองใหญ่นะไม่ได้เมืองไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่เป็นรัฐอยู่ในอารักขาหมายความว่ารัฐที่อยู่ในความคุ้มครองคล้ายๆกับอินโดนีเซียจะให้ติมอร์ตะวันออกอยู่ในรัฐอารักขานะเรียกว่าปกครองตัวเองแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยรัฐใหญ่จะอุปถัมภ์คุ้มครองเวลามีภัยมีอันตรายในรัฐใหญ่ก็จะช่วยดูแลเพราะราชวงศ์สักยะทั้งหลายเนี่ยต้องให้ความเคารพยำเกรงต่อพระเจ้าประเสนนิโกศลราชวงศ์ของพระองค์เองยกตัวอย่างว่าราชวงศ์ของพระองค์เองก็ต้องให้ความเคารพนับถือพระเจ้าประเสนนิโกศลแต่ว่าสำหรับพระองค์เองสำหรับพระองค์ซึ่งก็คือหนึ่งในสักยะนั่นเองคือคนหนึ่งในสักยะแต่ว่าพระเจ้าประเสนนิโกศลท่านมองว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐท่านไม่เป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้ามีวรรณะผ่องใสท่านไม่มีวรรณะผ่องใสพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมสูงท่านมีคุณธรรมต่ำก็เทียบกันแล้วเนี่ยท่านก็สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ท่านก็สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะงั้นท่านกราบพระพุทธเจ้าท่านเคารพนับถือสักการะพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่นะพระพุทธเจ้าก็อยู่ในรัฐอารักขาของเขาแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้อะไรคือสมบูรณ์วิชาและจรณะตรงนี้ทรงยกคำของสนังกุมารพรหมขึ้นมาบอกว่าสนากุมารพรหมก็กล่าวในเรื่องนี้เอาไว้ว่าคติโยเสโทเชเนตัสมิงเยโกตปฏิสาริโดวิชาจานาสัมปโนโซเสโทเดวมานุเซตในหมู่มนุษย์ที่ยังรังเกียจยังถือชาติถือโคตรกันอยู่นั้นกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ด้วยวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะแม้แต่พระองค์เองก็เถิดยกตัวอย่างเห็นว่าแม้แต่พระองค์เองเนี่ยที่จริงถ้าพระองค์ไม่มีวิชาจรณะพระองค์ก็คือถ้าไม่บวชนะก็ยังเล็กกว่าพระเจ้าประเสนนิโกศลแต่พอบวชแล้วเนี่ยมันเป็นสถาเทวมนุษย์สานังนะฮะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์อะไรล่ะเพราะความประพฤติเห็นไหมว่ากลับมาที่ความประพฤติมันไม่ได้เป็นที่ความเป็นกษัตริย์แต่มันเป็นที่ความประพฤติคือเป็นที่การตรัสรู้ของพระองค์เองไม่ได้ใช้สถานะของความเป็นกษัตริย์หรือต่อไปพระเจ้าเป็นเจ้าจักรพรรดิมันไม่ใช่เรื่องมันคนละเรื่องกันนั้นก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเรานั้นโอกาสที่จะเป็นคนดีนั้นมันมีสมบัติคนทุกคนเพราะถ้าเอาวันหน้าไปผูกเราจะเห็นว่ามันไม่มีทางได้ผุดได้เกิดเราเกิดวันหน้ากษัตริย์ปั๊บเราก็ดีตลอดชั่วยังไงก็ดีตลอดเกิดวันหน้าสูตรดียังไงก็ชั่วตลอดไอ้อย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยมันไม่จริงมันไม่ใช่ถูกต้องเลยแต่พอปรากฏว่าวันหน้าทุกวันหน้านั้นพร้อมจะเป็นคนดีพร้อมจะเป็นคนชั่วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทำยังไงอยู่ที่พูดยังไงอยู่ที่คุณคิดยังไงนะปัญหาสำคัญจริงๆอยู่ที่คิดยังไงถ้าคุณคิดโลภคุณก็ต้องทำผิดแหละถ้าคุณคิดไม่โลภคุณก็ต้องทำดีแหละถ้าคุณคิดโกรธคุณก็ต้องทำผิดคุณคิดเมตตาคุณก็ต้องทำดีแต่ปัญหาว่าการที่คุมเรื่องเหล่านี้ได้ความเห็นความเห็นจึงเป็นเรื่องใหญ่ว่าความเห็นนั้นจะต้องความเห็นชอบที่เราเรียกเราจะพูดล่างๆท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพูดตอนต้นจะพูดล่างๆพูดหลังๆเป็นพื้นฐานของสังคมเหมือนกับบุญยกิยาวัตถุ10เราจะเห็นว่าพุทธเจ้าใช้คำว่าทิฏฐุชุกรรมคือทำความเห็นให้ตรงอะไรมันตรงล่ะคือเกณฑ์ของธรรมะนี่มันมีอยู่แล้ว เจโกตมะมีธรรมะว่าอย่างไรธรรมะว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นหมายความว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างที่ก็ยกตัวอย่างนะฮะมิเตอร์ก็ดีไหมบรรทัดไหมเม็ดไหมฟุตอะไรอะไรอย่างนี้ฮะมันจะลงตัวกันแต่ถ้าต่างคนต่างใช้ความเห็นมันเหมือนกับวัดคืบเนี่ยฮะต่างคนต่างเอาคืบตัวเองมาวัดมันก็ไม่เท่ากันเลยเอาคืบเด็กๆก็สั้นนิดเดียวจะเอาอย่างไงเพราะไอ้คืบมันก็มีอยู่เกณฑ์มาตรฐานสากลที่วัดที่ไหนมันก็ได้เท่ากันนะก็คือไม้บรรทัดหรือว่าไม้เม็ดก็ได้นะเอามา12นิ้วก็1คืบนี่คือเกณฑ์เรียกทํานองครองธรรมมันมีเกณฑ์ในการกําหนดเราไปสัมมาทิฏฐิหมดไม่ไหวหรอกเราจะรู้หมดได้ยังไงนะแต่ว่าเกณฑ์ทํานองครองธรรมมันมีอยู่อย่างงี้ว่าอย่างงี้อย่างงี้ว่าอย่างงี้อย่างงี้ว่าอย่างงี้ก่อนพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานเนี่ยสั่งหลายเรื่องนะสั่งเสียหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่าต่อไปเนี่ยพุทธบริษัทจะได้ยินได้ฟังจากสื่อต่างๆนี่เยอะแยะในสมัยนั้นสื่อมันไม่มากก็ทรงยกตัวอย่างสี่สื่อหนึ่งก็คงมีคนอ้างว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าสองอ้างว่าได้ฟังมาจากพระมหาเถรผู้ใหญ่3อ้างว่าได้ฟังมาจากเจ้าวาดสำนักใดสำนักหนึ่ง 4อ้างว่าได้ฟังมาจากพระคัตตมกถึกที่เป็นพระสูตรรูปใดรูปหนึ่งว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้บัญญัติไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ฟังเขาแต่ว่าก่อนที่เธอจะเชื่อและนำไปปฏิบัติเนี่ยมันต้องเอาไปสอบทานเสียก่อนสอบทานว่าลงกันสมกันกับพระสูตรไหมตอนนั้นไม่มีพระไตรปิฎกนะอย่างคำว่าไตรปิฎกยังไม่มีไตรปิฎกมันเพิ่งมีเมื่อ300ปีทีหลังทรงใช้คำว่าเทียบเคียงดูกับพระสูตรถ้าลงกันสมกันกับพระสูตรก็เทียบเคียงกันดูการเทียบเคียงนะเทียบเคียงโดยเนื้อหาไม่ได้เทียบเคียงโดยพยัญชนะหรอกพยัญชนะมันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเพราะพันธนะมันจะเรียกได้เยอะเลยศัพท์ต่างๆเรียกได้เยอะเลยแต่ว่าโดยเนื้อหามันลงกันหรือไม่ถ้าลงกันสมกันก็ใช้ได้ถ้าไม่ลงกันไม่สมกันก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปว่าเขาหรอกแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติตามคือไม่ต้องไปด่าเขาว่าจำมาผิดแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติตามที่เขาว่าเพราะมันไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าว่านั่นก็คือเกณฑ์เรียกว่าทิฏฐุจุกรรมจะทำความคิดความเห็นของตนให้ตรงมันมีเกณฑ์ในการกำหนดในการจับในการเทียบเคียงในเรื่องเหล่านี้อยู่ก็ถือว่าในตรงนี้จะเน้นที่ธรรมะเป็นหลักเป็นผู้ประเสริฐสุดคือหมายความว่าปริมาณของธรรมะนี่จะสร้างคนให้สูงขึ้นปริมาณก็สรุปแล้วสรุปเป็นสองคำนะวิชาคือความรู้ฌานะคือความประพฤติหมายความว่าความรู้ในที่นี้ก็คือตัวทำลายโมหะคือความไม่รู้เห็นไหมฮะความรู้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความไม่รู้ก็ลดลงเท่านั้นแล้วก็จนถึงความรู้สมบูรณ์ความไม่รู้ก็หมดความไม่รู้ก็หมดกิเลสก็หมดนะฮะก็หมดก็เป็นแทบไปเพราะนั้นก็กลายเป็นจารณะคือความประพฤติที่สมบูรณ์การเป็นฌานะคือความพุทธิสมบูรณ์พระพุทธเจ้ามีปกติอย่างนี้เป็นปกติอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเรียกพุทธลีลาคือพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธดำรัสก็ดีการเคลื่อนไหวต่างๆของพระองค์ก็ดีหรือการครองชีวิตก็ดีมันเป็นครูเป็นการสะท้อนธรรมะล้วนๆคือเราเอาตรงไหนมาเป็นหลักในการปฏิบัติก็ได้นะครับแต่ปัญหาสำคัญว่าตามปกติเราไม่ค่อยมองอ่ะแล้วไม่มองวันก่อนไปสัมมนาทางวิชาการนะฮะพอนิสิตก็ทำปริญญาเอกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนันนิมนต์ไปสัมมนาพวกปริญญาสูงๆตอนนั้นเราไม่เอกอยู่คนเดียวพวกเขาเอกกันตั้งนานแล้วมาบอกว่ามันอยู่ที่การมองคือยังมองให้รุงรังพวกปริญญาเอกมันมองรุงรังหมดเลยบอกว่าธรรมะเนี่ยให้ลองสังเกตว่าอย่างใกล้ๆวรรณคดีของเราเนี่ยวรรณคดีของเราลองสังเกตอย่างรามเกียรติ์เนี่ยมันจะไม่มีคำสอนนอกจากตอนที่พาลีสอนสุครีพแล้วไม่มีคำสอน แต่คำสอนอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวการกระทำของคนแต่ละคนพฤติกรรมต่างๆของคนแต่ละคนคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนี้แล้วมันก็เป็นครูของมันทางด้านบวกด้านลบนะคนอย่างองคตนี่ไปสื่อสารไม่ได้สื่อสารทีเดียวไปเผาลงกาก็เลยยุ่งไปหมดเลยเรื่องเดือดร้อนนั่นเองก็ใช้งานไม่ได้เราจะเห็นว่าใช้องคตไปลำพังในใช้ครั้งเดียวตนเองได้เรื่องเลยวันหลังต้องหนุมานคุมไปด้วยไปกันนาโอนาคุมไปด้วยอันนี้มันใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้านาคุมมันจะได้เรื่องใช้ได้ก็เราจะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้มันสอนเราตลอดเพราะฉะนั้นเอารามเกียรติในที่จริงเอามาเทศได้เยอะตัวละครแต่ละตัวแยกออกมาเทศนะแยกออกมาแยกเดียวมาเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือเขาก็สะท้อนธรรมะให้ดูออกมาเป็นธรรมะทีนี้ก็จะลำดับความให้เห็นขึ้นไปย้อนทีนี้ย้อนประวัติความเป็นมาของมนุษย์เลยทรงใช้คำว่าในอดีตการที่นานไกลๆมากๆนานคือใช้คำอย่างนี้มันไม่รู้เวลาเท่าไหร่นะฮะเวลาการเนิ่นนานมาในอดีตการเนี่ยมันเนิ่นนานไม่รู้เท่าไหร่มันโลกเนี่ยมันยังไม่มีอะไรมันโลกมันเริ่มที่ไม่มีอะไรพระอาจารย์พระอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ส่องแสงอะไรยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาแต่ในที่สุดมันก็เกิดเขาเรียกว่าอภัสรพรหมพรหมที่เรืองแสงด้วยตัวก็เองเป็นพรหมโลกเป็นพรหมโลกชั้นที่6นะฮะก็ได้ลงมาสู่โลกมนุษย์ลงมาสู่โลกมนุษย์มันก็มีแสงสว่างด้วยรัศมีตัวเองนะฮะก็หมายความว่าพบเห็นแต่ว่าเห็นด้วยรัศมีตัวเองก็อยู่ก็เป็นสนุกสนานเพลิดเพลินมันเริ่มเป็นการก่อตัวของกิเลสขึ้นมาโดยลำดับโดยสภาพของจิตที่มาอยู่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมในที่จริงมันอยู่ด้วยฌานมันกิเลสมันสงบก็ต่อมามันมีเขาเรียกง้วนดินบาลีแปลง้วนดินมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็มีพรหมคนหนึ่งมันไปแตะดูฮะไปแตะดูไปชิมดูเดี๋ยวบอกโอ้อร่อยอร่อยอร่อยเพื่อนก็ชิมกันใหญ่ชิมกันใหญ่พอไปกินของหยาบข้าวกายมันเริ่มหยาบกายมันเริ่มหยาบขึ้นไปเรื่อยรัศมีมันก็ลดลงไปเรื่อยแสงสว่างก็ลดลงไปในการต่อมาไอ้โลกมันก็คงจะเข้าไปสู่ระบบอะไรเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นมีพระจันทร์พระอาทิตย์ขึ้นในตอนหลังต่อมาพวกนี้ก็หมดไอ้ง้วนดินก็หมดมันก็กลายเป็นเขาเรียกกะบิดินนะฮะกะบิดินแล้วก็เครือดินแต่ละช่วงเนี่ยมันนานเนิ่นนานทั้งนั้นเลยแต่ละช่วงที่มีสิ่งเหล่านี้กินอยู่3อย่างเนี่ยนะเวลาเนิ่นนานร่างกายก็หยาบขึ้นไปเรื่อยผิวพรรณก็ต่างกันผิวพรรณก็ต่างกันไปเรื่อยทีนี้จากผิวพรรณที่ต่างกันมันเกิดดูหมิ่นแล้วเกิดอวดเราจะเห็นว่าดูหมิ่นก็คืออติมานะเห็นไหมฮะกิเลสมันเริ่มเกิดอ่ะไอ้โลภนี่โลภมันเกิดก่อนคือโลภไปกินง้วนดินไปกินกะบิดินไปกินเครือดินเนี่ยคือโลภมันเกิดก่อนแล้วก็เสร็จแล้วพอเกิดวันณะขึ้นมารูปร่างหน้าตาของตัวเองวันณะผิวพรรณมันต่างพอวันต่างไอ้คนวันณะสวยก็อวดคนอื่นนะอวดคนอื่นก็เกิดโลภขึ้นมาแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นนะคนวันณะต่ำก็เกิดทุกข์เกิดโทมนัสในตัวเองวันณะเราไม่สวยผิวพรรณเราไม่สวยที่จริงวันณะเมื่อก่อนมันผิวเฉยมันพูดถึงผิวเฉยๆมันไม่ได้พูดถึงพวกไม่ได้พูดถึงความดีนะฮะครั้งแรกก็คือพูดถึงผิวเท่านั้นเองแล้วในที่สุดก็มันก็เกิดเป็นข้าวสาลีขึ้นมาข้าวสาลีขึ้นมาข้าวสาลีนี่สำเร็จด้วยตัวของมันเองนะฮะหมายความว่าไปเก็บมาถึงก็กินแล้วก็มันก็งอกขึ้นเหมือนเดิมพอจุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนก็ไปเก็บมาทุกวันกินพออิ่มอย่างพวกเงาะเซบังสาไกนะฮะพวกคนป่าวันนี้ก็เยอะไปหาอาหารก็พออิ่มมื้อนึงเรียกว่าตำข้าวสารปลอกหม้อก็เสร็จแล้วก็ต่อมาบางคนมันขี้เกียจมันก็เก็บมากักตุนพอกักตุนเพื่อนไปชวนเก็บบอกโอ้ยไม่ต้องหรอกนี่ฉันเก็บไว้ได้เก็บไว้กินที4 5วันเนี่ยเก็บโอ้ยคุณรู้มันเก็บยังเก็บด้วยก็ต่างคนต่างก็เก็บกันใหญ่ เก็บกันใหญ่ไอ้ข้าวที่มันเกิดโดยธรรมชาติเนี่ยเพราะความโลภมันเกิดขึ้นมามากเนี่ยมันไม่เกิดมันไม่เกิดทีนี้ทำยังไงล่ะมันไม่มีไม่มีก็เกิดลักขโมยเกิดลักขโมยกันลักขโมยพอกินเข้ามาพวกอวัยวะเพศต่างๆมันเกิดปรากฏนะเพศต่างๆนี่เกิดปรากฏขึ้นแล้วเกิดมองเกิดพอใจเกิดมีความรู้สึกกันแล้วก็มีการจับคู่กันจับคู่กันเมื่อก่อนมันไม่มีบ้านอะไรคนก็ไล่ทุบตีไล่เอาขุนปลาก็หนีปลาก็ไล่กันแล้วก็ขับออกจากหมู่ก็ถูกรังเกียจนะฮะถูกรังเกียจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งข้อที่สามนี่เกิดขึ้นมาก่อนมันก็เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาก็ในที่สุดมนุษย์ก็เริ่มสัตว์ตรงนี้เขายังไม่เรียกว่ามนุษย์อ่ะก็เรียกว่าสัตว์เนี่ยมันก็เริ่มหาที่มุงบังสำหรับอยู่เป็นเอกเทศอยู่เป็นเอกเทศก็จับคู่กันจับคู่กันก็ในการต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอธินาทานก็เกิดใช่ไหมพอไปถึงพอลักขโมยพอจับได้ไล่ทันเข้ามามันโกหกมุสาวาทก็เกิดอธินาทานก็เกิดมุสาวาทก็เกิดโอ้ยมันเป็นกันใหญ่เกิดเรื่องกันจนถึงบางทีนี่ต้องการจะปกปิดความชั่วตัวเองบางคนมาพบเห็นพฤติกรรมตัวเองก็ไปฆ่าเขาหรือว่าทะเลาะยื้อแย่งกันนะฮะแย่งคู่กันบ้างแย่งอาหารกันบ้างอะไรต่ออะไรก็ฆ่ากันในสุดมันก็ตกลงหาคนคนหนึ่งพวกเนี้ยตกลงว่าต้องมีหัวหน้าและเราอยู่อย่างนี้เราอยู่ไม่ได้ต้องมีหัวหน้าหัวหน้าเหล่านี้จึงเรียกขึ้นมาว่าสมมติราชสมมติราชาก็คือเป็นที่ชื่นชมยินดีพอใจของบุคคลที่เขาเรียกในสมัยรัชกาลที่5เรียกเพราะอเนกชนนิกรสโมสรสมมติอเนกชนนิกรสโมสรสมมติเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกเนี่ยเรียกปราบดาพิเศษปราบดาพิเศษเพราะคนๆน่ะชาวบ้านธรรมดาใช่พระเจ้าปราสาททองเนี่ยต้องสามัญชนเนี่ยสามัญชนก็ปราบดาพิเศษเพราะงั้นสมัยอยุธยาเราเห็นปราบดาพิเศษอยู่ตั้งหลายองค์ 4-5 องค์ก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆทีนี้พวกนี้ก็ทำยังไงล่ะเลยก็ให้ที่ดินเลยเรียกว่ากษัตริย์ขัตติยะนี่คือเจ้านาเป็นเจ้าของที่นาขัตติยะกษัตริย์ก็คือเกษตรนะฮะเกษตรก็ถ้าขัตติยะก็คือบาลีถ้าเกษตรกษัตริย์ก็คือสันสกฤตก็เรียกก็แล้วแต่จะเรียกเพราะนั้นไปเรียกว่าราชาเรียกว่าสมมติราชเรียกว่ากษัตริย์นะก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของบุคคลทั้งหลายคนเหล่านี้ก็หาผลประโยชน์มาบำรุงบำรเรอคือหมายความว่าคล้ายๆกับเสียภาษีพัฒนามาบนจนภาษีเสียภาษีในปัจจุบันนี่นะแต่ที่จริงก็คือหมายความว่าพวกประชาชนทั้งหลายก็ขนของไปให้ท่านส่วนหนึ่งคือแบ่งให้ท่านส่วนหนึ่งนะเพื่อให้ท่านทำหน้าที่ดูแลแล้วแก้ปัญหาต่างๆระงับกรณีพิพาทต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นเป็นปัญหามันเกิดลำดับเกิดต่างกันแต่นั่นเองนะฮะเราจะเห็นว่ามันเรื่องโกเรื่องโลภในเกิดขึ้นก่อนเรื่องโลภนี่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ในที่สุดก็เรื่องทางเพศเกิดขึ้นอันดับ2ทางเพศเกิดขึ้นอันดับ2แล้วก็ในที่สุดอธินาทานก็คือโลภอีกนั่นแหละก็โลภอีกก็เกิดขึ้นมาในที่สุดก็โกหกไอ้ปาณาติบาตมันมาทีหลังก็เกิดขึ้นมาเกิดความขัดแย้งแรงนะฮะแล้วต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันต้องการจะปกปิดความผิดแล้วในที่สุดก็กลายเป็นฆ่ากันซึ่งจำเป็นจะต้องมีคนกลางสังคมก็เรียกร้องหาคนกลางก็กลายเป็นเรื่องของสมมติราชมันก็จัดเป็นรูปองค์กรขึ้นมาทีนี้คนเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไปรับงานตามภาระหน้าที่ตามสิ่งที่ตัวเองถนัดในก็อบรมสั่งสอนกันมานะฮะสั่งสอนกันมามันจำเป็นจะต้องประกอบอาชีพเพื่ออะไรเพราะมันก้าวสาลีสาเลมันหมดแล้วแล้วคนเองก็จำเป็นจะต้องกินต้องอยู่ในที่สุดคนก็ต้องศึกษาหาวิธีประกอบอาชีพมันก็กลายเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆแกเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆในกลุ่มอาชีพเหล่านี้เมื่อก่อนแกเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะพอกลุ่มอาชีพปั๊บเข้ามันก็ ลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกษัตริย์ที่ถูกสมมติขึ้นมาใช่ไหมฮะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ต้องศึกษาแล้วเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆประสบการณ์ต่างๆขึ้นนะเพื่อจะถ่ายทอดอบรมสั่งสอนนะชี้แนะในหลักการในการอยู่ร่วมกันประกอบพิธีกรรมต่างๆก็กลายเป็นพวกพราหมณ์ขึ้นมากลายเป็นพวกพราหมณ์ขึ้นมาและทีนี้ไอ้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ในแวดวงจำกัดเนี่ยมันไม่สามารถจะหายทรัพย์สินเงินทองต่างๆมาได้มากพอในสุดมันก็กลายเป็นการทำมาค้าขายการออกจากพื้นที่นะฮะเพื่อไปค้าขายกลายเป็นกองคาราวานต่างๆพวกนี้ก็เรียกเวชศาสตร์หรือเรียกแพทย์นะฮะเรียกว่าแพทย์ก็คือเวชศาสตร์ก็คือพ่อค้าทีนี้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าไอ้พวกกษัตริย์ก็ต้องการมีลูกน้องคนรับใช้ใช่ไหมพวกพราหมณ์ก็ต้องมีคนรับใช้พวกพ่อค้าเองก็มีคนรับใช้เพราะงั้นมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่รับใช้ก็เรียกว่าสูตรที่จริงมันก็ว่าเท่านั้นเนี่ยนะว่าเท่านั้นแต่ว่าต่อมาในพวกพราหมณ์เขาก็โมเมขึ้นนะก็เป็นวิธีที่เราจะเห็นว่าถ้าเราเทียบเคียงนะฮะคือชาวโลกเราเนี่ยมันอยู่ด้วยความหลงคือความโง่นะแล้วใครที่มันฉลาดกว่าคนนั้นหน่อยมันก็เป็นผู้นำตรงนั้นได้ใช่ไหมก็เป็นผู้นำตรงนั้นได้เพราะงั้นคนส่วนใหญ่จะถูกหลอกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ตลอดแล้วไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งคือทุกเรื่องนั่นแหละทุกเรื่องเราจะเห็นว่าคนที่ถูกไปเป็นลูกน้องเขาก็คือจะสูญเสียมากกว่าที่ได้นะสูญเสียมากกว่าที่ได้จนทำงานหนักเกือบตายได้เงินเดือนวันหนึ่งร้อยกว่าบาททำเกือบตายแต่ทำให้เขาเท่าไหร่นี่เยอะเลยเห็นไหมถ้าทำไม่ได้เขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนนะเพราะไอ้ภาพเหล่านี้มันเป็นความจำกัดในด้านความรู้ของคนด้านความรู้ของคนว่าเราก็อยู่โดยลำพังไม่ได้นะฮะเราก็ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้ก็เลยก็จำเป็นที่จะต้องเกาะอิงซึ่งกันและกันแต่ในที่สุดนานเข้านานเข้ามันก็กลายเป็นการดูหมิ่นแล้วพวกพราหมณ์เองต้องการจะคงสถานภาพตรงนี้เอาไว้ก็ทำยังไงจะคุมสังคมได้ล่ะให้สังคมก็กลัวเดี๋ยวเชื่อแล้วก็กลัวนะก็กลายเป็นระบบความเชื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยมาจากพรหมพราหมณ์เนี่ยมันชื่อก่อนนะพราหมณ์ในชื่อมันมาก่อนมนุษย์เนี่ยมาจากพรหมพรหมสร้างขึ้นพรหมรังสฤทธิ์ทีนี้พรหมเนี่ยอธิบายพรหมนะอธิบายพรหมยังไงโดยจะเห็นว่าอธิบายพรหมให้เป็นอนาธิคือไม่มีเบื้องต้นเป็นอนันตะคือไม่มีที่สิ้นสุดหมายความมาเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวรอยู่ตลอดทั่วนิรันดรกาลเลยเพราะแล้วไม่มีผู้สร้างเพราะท่านเป็นอนาธิคือท่านไม่มีเบื้องต้นนะแล้วท่านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือท่านเป็นอนันตะท่านก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคนเราแต่ละคนนั้นคือเป็นทายาทของพรหมแล้วตัวเองก็ประกาศตนเป็นตัวแทนของพรหมมะพรหมเลยชื่อคล้ายกับตัวเองคือตัวเองเป็นพราหมณ์พราหมณ์แปลว่าลูกของพรหมหรือว่าตัวแทนของพรหมทีนี้คนมาเชื่อตัวสูงตัวสูงนั่นนะแล้วในสุดมันก็ต้องกลัวไอ้ลูกน้องตัวสูงจะไอ้ลูกน้องตัวสูงอ่ะใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยไอ้คนที่เดินตามหลังผู้ใหญ่อยู่เนี่ยไปถึงผมบอกว่าผมเป็นคนของมท.1อย่างเงี้ยนะฮะก็เบ่งเข้าไปหาวงกังอะไรต่ออะไรได้เห็นไหมฮะมันธรรมชาติมนุษย์อ่ะหมายความมาเอาตัวเองไปผูกพันกับสิ่งใหญ่แล้วคนนับถือสิ่งใหญ่เราก็อาศัยบารมีของสิ่งใหญ่แล้วกลายเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์มันเหมือนกันทั้งนั้นแหละศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะเห็นว่ายะโฮวาห์นี่ใหญ่เห็นไหมยะโฮวาห์นี่ใหญ่พระเยซูนี่เป็นลูกคนเดียวของยะโฮวาห์พระเยซูนี่เป็นลูกคนเดียวของยะโฮวาห์ทรงมาถ่ายถอนบาปให้แก่มนุษย์นะถ่ายถอนยังไงมนุษย์ยิ่งมีบาปมากยิ่งขึ้นไม่รู้ถ่ายยังไงไม่รู้นะแล้วตัวเองก็กลับไปอยู่กับพระยะโฮวาห์แล้วนะก็เสร็จแล้วก็ให้เซนปอนมาทำงานแทนเซนปอนเวียนี้ก็ไปอยู่กับพระยะโฮวาห์เพราะงั้นมันเรียงลำดับพระโยวาพระเยซูเซนปอนแล้วก็สันตะปาปา เอ๋สันตปานี่เป็นตัวแทนของพระเจ้าตรงย่อย3องค์เลยพรสันตปาพูดอะไรเป็นประกาศิตเห็นมั้ยลองฟังดูที่สันตปาพูดโอ้โหถ่ายทอดกันเป็นการใหญ่เพราะจริงๆมันพูดจากโน่นองค์การจากสูงสวรรค์นั่นน่ะองค์การสูงสวรรค์มันถ่ายทอดกันมาถ่ายทอดผ่านพระเยซูถ่ายทอดผ่านเส้นปอนมาสู่ที่องค์สันตปาเพราะสันตปาไม่ได้รับสั่งเองนะแต่เป็นองค์การจากสวรรค์เป็นผู้อัญเชิญองค์การจากสวรรค์มาคนก็เชื่อนะก็ยอมรับก็กลายเป็นศูนย์อำนาจต่างๆนั่นคือลักษณะธรรมชาติธรรมชาติอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกพราหมณ์เองก็พยายามจะเห็นความสำคัญของตัวเองแล้วตัวเองเป็นผู้ชี้นำความคิดสังคมอยู่สังคมฟังสังคมต้องเรียนจากพราหมณ์มาตลอดก็เรียกว่าถูกครอบงำทางความคิดนะฮะถูกครอบงำทางความคิดว่าวรรณะทั้ง4ซึ่งที่จริงมันมาจากงานอาชีพเฉยๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วคนเนี้ยที่จริงแล้วมันเปลี่ยนแปลงอาชีพได้กษัตริย์แค่ไปทำนาท่านก็เป็นชาวนาท่านก็เป็นกษัตริย์กษัตริย์มันเป็นวรรณะนี่นะเป็นพวกมันเยอะแยะไปหมดเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ยังไงหรอกเป็นอยู่ได้องค์เดียวเองอ่ะนะคนอื่นก็ไปประกอบอาชีพต่างๆเป็นพ่อค้าเป็นชาวนาเป็นชาวสวนอะไรก็ว่ากันไม่ต้องก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นนั่นแหละแต่มันเอามาเป็นวรรณะเพื่อเป็นพวกแล้วกลายเป็นอภิสิทธิชนเป็นอภิสิทธิชนที่จะเชื่อมโยงที่จะเกลี่ยเฉลี่ยผลประโยชน์ต่างๆกันเนี่ยนะฮะโดยเห็นว่าก็เลยก็อธิบายบอกว่าพราหมณ์เนี่ยตอนสร้างมนุษย์เนี่ยสร้างพวกพราหมณ์มาจากโอฏฐ์เกิดจากโอฏฐ์ของพระพรหมเห็นไหมวาเสถะภารตวัชชะเนี่ยวาเสถะภารตวัชชะที่พวกนั้นก็อ้างว่าเกิดมาจากโอฏฐ์ของพระพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทเป็นผู้สืบมรดกของพรหมต่อไปพวกพราหมณ์ก็กลายเป็นทายาทของพรหมเห็นไหมฮะเขาก็สอนกันมาเนี่ยเนี่ยพวกพราหมณ์ที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ในอินเดียตอกแตกตอกแตกจะเนี่ยเป็นทายาทของพรหมเห็นไหมคนกลัวพรหมคนนับถือพรหมก็ต้องเลิกนับถือทายาทของพรหมวิธีลูกเล่นไม่ใช่เล่นนะฮะวิธีลูกเล่นอันนี้ไม่ใช่เล่นแล้วก็เอามาโครงสร้างตรงนี้ที่จริงที่เอามาต้มๆในบ้านในเมืองที่จริงก็ต้มในโครงสร้างอย่างนี้ฮะแต่คนเขาไม่ได้มองให้เห็นเป็นระบบว่าโอ้อันนี้มันเปลี่ยนสีซะหน่อยตัวเองเราเชื่อแล้วเรานึกว่าไม่ใช่ฮะเพราะว่ามนุษย์มองไม่เห็นทั้งระบบมนุษย์ไม่เห็นอะไรเชื่อมโยงกันทั้งระบบได้อ๋ออย่างนี้ก็คืออย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้ก็คืออย่างนี้แล้วเราจะพบว่าจะมันไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้นั่นเป็นเรื่องของเก่าทั้งนั้นเป็นเรื่องของเก่าก็เกิดขึ้นเอามาใช้ใหม่นะฮะบางทีก็ตกแต่งสีสันซะหน่อยสีสันหาวิธีสื่อต่างๆที่จะประชาสัมพันธ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ซะหน่อยแต่อย่าลืมนะมันจะมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึงมันจะมีตัวใหญ่อยู่ตัวนึงเพื่อตัวเองจะได้รับอํานาจอิทธิพลพรปรันประสิทธิ์ประสาทไอ้ความสุขจากสิ่งตรงนั้นเนี่ยแต่พอดีมันติดต่อกับตรงนั้นไม่ได้เลยต้องผ่านตรงนี้เบี้ยบ่ายหลายทางก็ไปก็เป็นแถวเนี่ยต้องการจะถวายข้าวกับพระพุทธเจ้าอายตนะนิพพานไปไม่ได้ก็ไปหายายชีจันอะไรแต่เนี้ยไปอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยมันก็คือโครงสร้างเดียวกันนั่นแหละโครงสร้างเดียวเห็นไหมมันก็ติดต่อกับโป๊ปติดต่อกับบาทหลวงติดต่อกับคาร์ดินัลมันเหมือนกันไม่มีอะไรเลยฮะมนุษย์เนี่ยก็โดนหลอกอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าถ้าเราไปลักษณะเกาะอิงลักษณะก็อิงมันจะต้องประจบประแจงอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ลอยตัวออกมาอยู่ที่กรรมอยู่ที่ความคิดตัวเองตัวคิดเองเลยเราชี้บอกให้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปยุ่งเธอทำอย่างนั้นเราจะให้พรอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้บอกไม่ได้เกี่ยวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ได้เกี่ยวพระองค์ไม่ได้เป็นเจ้าบุญนายคุณอะไรไม่ได้ทวงบุญทวงคุณอะไรนะเธอทำดีก็ได้ดีเธอไปสวรรค์ไปนิพพานบอกทางให้หมดเลย31ชั้นบอกทางนะฮะบอกทางให้หมดเลย31ชั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปรอช่วยคุณอยู่ที่ไหนหรอกนะเป็นลัทธิที่เรียกว่าต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองแต่ว่าวิธีการเหล่านี้คนมันไม่ชอบคนมันอ่อนแอสันโลกเนี่ยมันอ่อนแอไม่อ่อนแอหวยขายไม่ออกหรอกไม่ต้องกลัวหรอกเห็นไหมไม่อ่อนแอการพนันไอ้เกมชิงโชคต่างๆมันออกไม่ได้หรอกมนุษย์มันอ่อนแอขี้เกียจแต่ขี้โลภเห็นไหมมันขัดแย้งอยู่ในความเป็นมนุษย์ขี้เกียจแต่ขี้โลภ พราะคิดรอบวิธีดีที่สุดก็เล่นกับคนพวกนี้ก็คือหลอกให้แทงหวยหลอกให้เล่นสลากกินแบ่งเห็นไหมสลากกินแบ่งเล่นกันจนฆ่ากันตายแย่งโควต้าสลากกินแบ่งกันเพราะคนมันไม่ได้คิดอะคนไม่ได้คิดไอ้คนมันเหมือนกับอะไรอะคือคนที่ถูกหวยเนี่ยเขาลงหนังสือพิมพ์เห็นไหมฮะคนที่แพ้เนี่ยเขาไม่ลงอะแล้วก็นึกว่าเล่นหวยก็คือถูกหวยจริงๆเล่นหวยคือเสียสตางค์แต่เราเขาไม่เอามาพูดเรื่องตอนเสียสตางค์เขาพูดตอนที่คนถูกเมื่อเช้านี่ก็พลาดหัวแล้วก็ถูกสิบล้านอะไรแต่อะไรอันนี้ก็คืออย่างนั้นเพราะงั้นเรื่องนี้มันกลายเป็นเหยื่อเป็นเครื่องล่อแล้วสิ่งที่ล่อถ้าเราสรุปรวมดูง่ายๆนะมันจะเป็นผลประโยชน์มันจะเป็นตำแหน่งใหญ่โตมันจะเป็นการยกย่องสรรเสริญมันจะเป็นสุขอยู่นานเลยนานแสนนานเลยตลอดกาลยาวนานมันจะงั้นคือหมายความมาเอาอะไรนะเอาโลกธรรม4ข้อเนี่ยมาล่อโลกธรรม4ข้อมาล่อแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะนานลาภก็อยู่นานเลยยศก็ใหญ่นานเลยสรรเสริญก็ตลอดไปเลยเห็นไหมแล้วก็สุขก็ชั่วนิรันดรเห็นไหมเป็นสุขก็ชั่วนิรันดรนั่นก็คือวิธีที่เอามาใช้ตรงนี้พราหมณ์เองเขาก็จับจุดอ่อนตรงนี้ได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมันจะเป็นศูนย์รวมที่จะติดต่อเพราะฉะนั้นพราหมณ์สถานะของพราหมณ์ถ้าเทียบคริสต์ก็คือเหมือนกับป๊อปเห็นไหมฮะถ้าเทียบคริสต์ก็เหมือนกับป๊อปคือสามารถจะติดต่อกับเส้นปอนติดต่อกับเยซูติดต่อกับยะโฮวาห์ได้แต่พราหมณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นพราหมณ์มันตัดตอนเลยเพราะไอ้ข้างบนนู้นมันมีแต่พราหมณ์แล้วก็พรหมเลยเห็นไหมฮะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเลยไม่ได้ผ่านนายหน้าอีก2รายนะเข้าถึงตัวเลยคนก็ไปกันใหญ่ก็แสดงว่าพราหมณ์เนี่ยเกิดจากโอษฐ์ของพระพุทธเห็นไหมแล้วก็ลากมาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นทำให้พระพุทธเจ้าอธิบายว่าเธอนี่เกิดมาจากโอษฐ์ของพระธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกายเนี่ยที่จริงก็คือกลุ่มของธรรมมันไม่มีอะไรนะฮะกายะก็คือกลุ่มคือกองพลนิกายกองทหารเนี่ยแต่เห็นไหมเรียกกลุ่มกายก็คือกองคือกลุ่มนะฮะที่รวมที่กลุ่มกุอายะแปลว่าแหล่งที่รวมที่ประชุมของสิ่งไม่สะอาดทั้งหลายร่างกายเราเนี่ยนะฮะแต่นี่ก็หมายความว่ากลุ่มของธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าองค์จริงๆนะคือธรรมะไม่ใช่ตัวเจ้าชายสิทธัตถะตัวเจ้าชายสิทธัตถะก็คือร่างกายวังก็จึงบอกว่าเธอก็เกิดมาจากโอษฐ์ของพระพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นนะเป็นทายาทของพรหมก็เรียนแบบของพราหมณ์ทั้งหลายเรียนแบบของพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยเพราะธรรมเนี่ยทำให้คนประเสริฐเห็นไหมธรรมเนี่ยทำให้คนประเสริฐสมมติว่าพระพรหมสร้างจริงแต่เขาประพฤติตัวเลวพรหมก็ช่วยอะไรไม่ได้เห็นไหมตกลงมาตัวธรรมเนี่ยคือตัวจริงตัวที่จะคุณจะดีจะเลวก็อยู่ที่การกระทำของคุณเองมันไม่จะอยู่ที่ว่าผู้สร้างสมมติว่าสร้างจริงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สร้างสำเร็จรูปได้คืออย่างที่บอกว่าถ้าสร้างจริงเนี่ยตัวผู้สร้างเนี่ยจะแย่นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีฝีมือคือสร้างคนไม่เสมอกันไม่มีเมตตากรุณาสร้างคนพิการขึ้นมาสร้างคนเป็นขี้โรคขึ้นมาอะไรต่ออะไรแล้วไม่มีเมตตากรุณาแสดงอารมณ์ไม่ปกติพวกพระเจ้าทั้งหลายอารมณ์ปกติใช่ไหมอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันจะขัดแย้งกับความเป็นสัพพัญญูของเขามันจะขัดแย้งกับความเมตตากรุณาของเขาว่าถ้าเธอเป็นอย่างนี้เธอต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่เธอบอกว่าเธอเป็นอย่างนี้เธอทำอย่างนี้แสดงว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้มันก็มองให้เป็นระบบมองเทียบเคียงได้อย่างที่เคยอธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเลยว่าศีลสมาธิปัญญามันอธิบายอะไรได้ทั้งหมดที่เขาเรียกพระศึกษากับพุทธศาสตร์ที่อภิปรายวันก่อนเนี่ยฮะเสร็จแล้วเขาก็ต่ออาตมาก็รวมให้มองว่ามองมาจากฐานของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันพลานามัยเป็นการบริหารกายบริหารจิตบริหารอะไรหมดไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเขาคงมาสัมภาษณ์อีกเที่ยวหนึ่งนะฮะคือเราจะเห็นว่าจากพื้นฐานของความเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นโอกาสเปิดโอกาสกว้างให้คนมอง ในสิ่งต่างๆแล้วก็ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาคิดไม่จำเป็นจะต้องใครไปดลบันดาลหรอกนะคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราได้แล้วก็เราก็ถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันการเบียดเบียนกันก็ไม่เกิดเห็นไหมหมายความว่าทุกคนคิดเหมือนกันทุกคนจะทำเหมือนกันแต่ในที่สุดก็จะไม่เบียดเบียนกันอันนี้เราอันนั้นเขาอันนั้นของเราอันนั้นของเขานะของก็วางอยู่เสร็จแล้วก็ต่างคนต่างหยิบเหมือนกับรองเท้าของท่านในจอดเห็นไหมฮะรองเท้าใครรองเท้าคนคนนั้นแต่ว่าพวกนอกๆบางทีแอบขโมยเหมือนกันนะคือมาจากข้างนอกมันไม่ใช่มาจากตรงนี้นี่เราจะเห็นว่านั่นคือเรายอมรับอันนั้นของเขาอันนั้นของเราเห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างชัดๆว่าแต่ละคนคุมกันนะมันไม่มีใครคุมใครหรอกใจเรารู้อันนี้รองเท้าเราบางทีก็เอาผิดไปก็เอามาคืนเห็นไหมแต่ถ้าเรายังมีความโลภมากๆคือคุมไม่ได้เราไม่มีศีลพูดง่ายเราไม่มีศีลนะฮะเราก็แกล้งให้ใส่ผิดเพราะรองเท้าเราเก่าของเพื่อนมันใหม่ใส่ผิดก็เป็นเลยเห็นไหมนั่นก็แสดงเราไม่มีศีลศีลมันไม่คุมเราศีลคุมเราไม่ได้เพราะการอยู่ร่วมกันยังมีศีลก็คือการเคารพนับถือสถานภาพของกันและกันสิทธิของกันและกันธรรมกายจึงเป็นคำคำหนึ่งในคำทั้งหลายเหมือนอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละคำเหล่านี้ความหมายเนี่ยหมายถึงตัวกลุ่มของธรรมะคือกลุ่มพระคุณแต่อย่าลืมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพรหมกายโยด้วยพรหมกายโยก็คือพรหมธรรมอย่ามาไอ้พวกพรหมนั้นเขาบอกเขาเกิดมาอย่างนี้เขาผู้สร้างพระพุทธเจ้าเองก็เป็นพรหมมีพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาเวกขาพระเจ้ามีพรหมธรรมแล้วอย่าลืมมาพูดธรรมภูตะธรรมภูตะด้วยมันไม่ใช่คำเดียวนะฮะไม่จริงมันมีคำทั้งสี่ธรรมภูตะภูตะแปลว่าเป็นพระเจ้าเป็นธรรมเป็นอะไรเป็นปัญญาเป็นบริสุทธิ์เป็นกรุณาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมพระเจ้าก็คือธรรมะคือธรรมคุณคือคุณคือปัญญาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์คือกรุณาที่สมบูรณ์เพราะคุณทั้งหลายของพระสงฆ์พระอะไรอะไรทั้งหมดที่จริงก็อยู่แล้วในพระพุทธเจ้านะฮะก็ย่อยไปจากคุณพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าคุณทั้งสามประการนี้ปัญญาเนี่ยมันทำลายโมหะเห็นไหมทำลายตัวโมหะเลยพอโมหะหมดไอ้โลภะโทสะไอ้อะไรทั้งหมดก็หมดนะฮะกิเลสอื่นพระทัยก็บริสุทธิ์อาสเวหิจิตตานิวิมุตติจริงสุจิจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมั่นอุปาทานนะครับมันก็มองโลกด้วยกรุณาพระพุทธเจ้ากรุณาเสมอดีกว่าพรหมเยอะเลยนะดีกว่าพรหมเยอะเลยพรหมก็ยังเลือกสร้างเฉพาะพวกเลือกสร้างเลือกเป็นแบ่งคนไอ้พี่คนใช้ตลอดไปนะเนี่ยวันนั้นเนี่ยพ่อมึงเป็นคนใช้ลูกมึงเป็นคนใช้เป็นคนใช้ชั่วโคตรเลยไม่ยุติธรรมเนี่ยยุติธรรมพระพุทธเจ้าไม่พระพุทธเจ้าท่านเมตตาเสมอท่านกรุณาเสมอกับหมดกรุณานะพระพุทธเจ้าแต่จริงใช้คำว่ากรุณาเพราะว่าเมตตานั้นมันใช้รูปธรรมเป็นตัวกำหนดแต่กรุณานั้นใช้ความทุกข์เป็นตัวกำหนดหมายความว่าคนมีทุกข์เราก็เกิดกรุณาแต่เมตตาไม่แน่ฮะตัวสกปรกมอมแมมเราอาจจะไม่เกิดเมตตาก็ได้นะไม่สวยไม่หล่อไม่เกิดเมตตาก็ได้ต้องสวยต้องหล่ออะไรแต่โอ้มันมีเรื่องเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ค่อยสอนเรื่องความรักเห็นไหมฮะความรักเนี่ยมันเข้มข้นกว่าเมตตามันมีราคาอยู่เยอะตอนนี้คนไทยกำลังเหอวันวาเลนไทน์มันไปเป็นวันวาเลนไทน์ทีมันเป็นอะไรของคนเนี่ยมันแปลกจริงๆเลยมันเป็นอะไรมันรู้หรือเปล่าวันวาเลนไทน์นั่นคืออะไรมันตำนานจริงๆเป็นวันที่นกจับคู่ผสมพันธุ์กันนะฮะวันที่14ตุลาเนี่ยฮะที่กรีกเนี่ยที่โรมันเนี่ยนะฮะเป็นยุคที่วันที่นกมันผสมพันธุ์กันเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้ววาเลนไทน์เนี่ยมีตั้ง 4-5 คนเซนต์วาเลนไทน์เนี่ยนะฮะเซนต์วาเลนไทน์เป็นชื่อของบาทหลวงคนหนึ่งของในคริสตจักรแต่มันชื่อหลายคนวาเลนไทน์เนี่ยเป็นสร้างนิทานขึ้นมาเฉยๆเลยพวกเด็กเรานี่ไม่รู้วันแห่งความรักวันแห่งความรักก็แสดงว่าอีก365วันเป็นวันแห่งความโกรธเลยไม่ใช่อ่ะต้องรักกันทุกวันเนี่ยคนเรามันโกรธกันได้ยังไงมันมีทุกวันนั่นแหละพ่อแม่ลูกก็ต้องรักกันทุกวันสามีภรรยาก็รักกันทุกวันไม่โกรธกันได้ยังไงก็อยู่กันไม่ได้อันนี้ก็คื เราจะเห็นว่ามันเป็นอาการของโมหะเห็นไหมเป็นอาการของโมหะแล้วก็ถูกหลอกถูกลวงนะเพื่อนก็ขายดอกกุหลาบให้ดอกเป็นร้อยเลยหายโง่ไปอันเนี้ยมันพอโลภมันก็โง่แล้วมันเกิดโลภก็ซื้อไปทำอะไรเราซื้อไปทำอะไรดอกกุหลาบถูกๆเยอะไปก็ซื้อวันอื่นนี่ก็คือเราจะเห็นว่าเป็นแนวที่ทรงสอนให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากความเขาของคนแล้วคนก็แก้ที่ตัวความเขามาเรื่อยๆใช่ไหมฮะแก้ความเขาก็คือแก้ที่อวิชชามาเรื่อยๆจนมาถึงก็กลายเป็นสมบูรณ์ด้วยวิชชาจารณะเป็นใครก็ได้ต่อไปเนี่ยเป็นใครก็ตามไม่ได้เกี่ยวแล้วนะคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณสมบูรณ์ในวิชาจานะหรือเปล่าอย่างที่เคยพูดเรื่องความไม่ต่างแห่งวรรณะสี่ที่พระมหากัจจนะแสดงกับพระเจ้าโคระปยะเนี่ยบอกว่าวรรณะใดก็ตามที่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ติดคุกเหมือนกันนะวรรณะใดประพฤติผิดในกุศลกรรมบถก็ตกนรกเหมือนกันวรรณะใดที่ปฏิบัติดีในกุศลกรรมบถก็ขึ้นสวรรค์เหมือนกันวันนั้นใดที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติตามหลักพรหมจรรย์เป็นพระปฏิบัติปฏิบัติชอบก็ได้รับความเคารพนับถือเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่อะไรแต่โดยเฉพาะอย่างนี้ในประเด็นตรงนี้ที่พูดเนี่ยเราจะเห็นว่าคำว่าธรรมกายก็ดีคำว่าพูดกายก็ดีคำว่าพรหมกายก็ดีเนี่ยทั้งหมดเป็นชื่อของธรรมะแปลว่าเป็นธรรมะธรรมภูตะก็คือเป็นธรรมะพรหมภูตะก็คือเป็นพรหมเท่านั้นเองนะได้เป็นกลุ่มธรรมะล้วนๆหมายความว่าคุณจะเรียกไงก็ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อบางแห่งบางพระสูตรเนี่ยอุบาลีวาทสูตรในมัชฌิมนิกายมีร้อยชื่อนะฮะพระพุทธเจ้ามีร้อยชื่อแต่เอามาเทศไม่ไหวมันยาวเหลือเกินยาวเหลือเกินอันนี้คือจริงๆเป็นไม่ได้มีความหมายอะไรต้องการจะสอนเพื่อเทียบเคียงให้เห็นว่าไม่ใช่วรรณะต่ำแต่ธรรมะนี่ทำคนให้ประเสริฐทรงเน้นทุกตัวเห็นไหมธรรมะเท่านั้นเป็นสิ่งประเสริฐไม่ใช่สิ่งอื่นเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ทำคนให้เป็นอะไรก็ได้ทำคนเป็นจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าไต่มาเรื่อยๆเห็นไหมไต่เรื่อยจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันก็อยู่ที่ความมีธรรมะธรรมกายก็คือกลุ่มของธรรมะที่เราสามารถจะมีด้วยตัวของเราได้ทุกคนนะภูตกายก็ดีพรหมธรรมภูตะก็ดีพรหมภูตะก็ดีเนี่ยเราสามารถที่จะให้คือมันมีอยู่แล้วส่วนหนึ่งในตัวเราอะนะฮะแต่ว่าของพระพุทธเจ้าท่านสมบูรณ์ตรงนั้นความสมบูรณ์นั้นเรียกยังไงก็ได้เรียกยังไงก็ได้คือชื่อใดชื่อหนึ่งนะฮะแล้วก็เรียกหลายชื่อก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เสียเวลาเปล่าๆถ้าเรียกหลายชื่อนะเรียกชื่อเดียวก็รู้แล้วเนี่ยแต่ว่าในที่นี้ทรงใช้คำถึง4คำเพื่อคอยผสมกลมกลืนกับตรงนั้นเป็นแนวคำสอนปฏิรูปธรรมเนี่ยฮะปฏิรูปคำเข้ามาเป็นธรรมอันนั้นเองวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ